Viikon debatti.
Tänään viikon debatissa herätellään Radio Dayn kuuntelijoita ja kristittyjä, mutta mille, mistä syystä ja minkälainen herättely on ylipäätään se tervetullutta, mikä taas arveluttavaa, kenties vahingollista, kuka tämänkin määrittelee ja mitä sitten, jos syyllistyy vääränlaiseen herättelyyn. TV7 toimitusjohtaja Martti Ojares, jaoit profetian sekä ensimmäisessä että tässä toisessakin uuden vuoden puheessasi. Uskotko herätykseen?
Uskon.
Mistä syystä?
Samaan aikaan, kun tässä maassa talous ravistelee kansakuntaa ja ihmiset etsivät ratkaisua ja niitä arvoja, jolle ne voi rakentaa. Ja se alkaa viedä ihmisiä polvilleen ja ne alkaa etsimään Jumalaa.
Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen, sama kysymys.
Totta kai uskon.
Entä perustelut?
Ihminen on luotu etsimään Jumalan kasvoja. Ja kaipaa aina Jumalaa. No toki sitten ihminen kantaa lankeemuksen haavoja ja voi kääntää Jumalalle selkensä. Ja tämä on tämmöistä kamppailua tämä elämä. Ja ihminen, joka on unohtanut Jumalan tai kääntänyt hänelle selkensä, niin kuitenkin voi löytää Jumalan kasvot sillä tavalla, kun Jumala itse hyväksi näkee. No semmoiseen en kyllä usko, että jaetaan niin kuin tämmöisiä uhkaavia traktaatteja käsiojossa ja jotenkin pelotellaan tai muuta, niin ne ei ole niin kuin nyt ihan paras tapa herätellä ihmisiä.
Hyvät herrat, tervetuloa viikon debattiohjelmaan.
Kiitos.
Kiitos.
Ja saman tien kysyn, että olemmeko kaikki tänään sinutteluasteella?
Joo, sopii.
Selvä. Länsimaiden maallistuminen, turvapaikan hakijat, heihinkin liitetty evankeliumikenttä ja turvattomuus, sitten ilmastonmuutos ja downshiftaaminen sekä sokerina pohjalla arvaamaton Venäjä ja kylmän sodan kipinät. Tässä nyt muutamia asioita, jotka löytyvät aivan kuten hyvästä Hollywood-elokuvan käsikirjoituksesta, jossa käsikirjoittajaksi vakuutellaan Jumalaa eikä ihmistä. Nämä teemat löytyy kuitenkin monien seurakuntajulistajien herättelystä, jotka saa toisinaan myös profetian eli Jumalan viestin merkinnän. Ja tänään viikon debatissa puhutaan siitä, että mihin tämän ajan Suomessa tarvitaan Jeesusta, herättelyä ja mihin Jeesus herättelisi meitä tänään. Lähdetään liikkeelle toisen vieraamme tuoreesta herättelystä, mikä tapahtui toistamiseen juuri vuoden vaihtumisen kynnyksellä. Martti Ojares, pidit sekä vuosien 2015 ja 2016 osalta uuden vuoden puheen tasavallan presidentin tapaan. Et kuitenkaan tyytynyt vaan Jumalan siunauksen toivotukseen, vaan halusit ruutuaikaa herätelläksesi katsoja. Tuohon sisältöön voidaan palata tarkemmin myöhemmin, mutta mitkä on nyt niitä tämän ajan keskeisimpiä asioita, mihin kristittyjä kuuluu herätellä ja josta heidän pitäisi olla tietoisia?
No kyllähän lähtökohta on se, että tärkeintä on, että ihminen pelastuu, että se pääsee taivaaseen. Ja on niin paljon ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta. Ja koko se keskiössä on se Jeesus. Eli toisaalta sanottu ihminen pelastuu, koska muuta tietä ei ole kuin ainoastaan Jeesus. Ja sen tähden täytyy nimenomaan ihmistä herätellä ikään kuin unilukkari, ettei ne tietämättömyyttään kuole ja mene helvettiin.
No, mitä maailman asioita tai yhteiskuntamme tilasta sitten nostaisi piispa Jari?
No mä ajattelin, että uskonnollisesti Suomi ja Länsi-Eurooppa on aika lailla poikkeus. Meillähän niin kuin kirkon jäsenmäärä laskee, eikä se ole vain luterilaisen kirkon asia, vaan monet muutkin kirkot kärsii vähän tämmöisestä veren vähyydestä. Mutta sitten muissa maanosissahan kristinusko kasvaa. Ja se kasvaa voimakkaasti, erityisesti Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
Eli mitkä on niitä asioita, mistä nyt pitää herätellä meitä länsimaisia?
No jos miettii vähän aluksi sitä, että millä ne menestyy ne muut kirkot, niin siinä on varmaan yksi syy, että siellä on niin kuin rohkeaa, vakaumuksellista julistusta. Mm. Ja pidetään niin kuin kristillisestä uskosta ja perusvakaumuksesta kiinni. Mutta ei se vaan julistuksen varassa etene, vaan siihen liittyy myöskin köyhien avustaminen, koulujen perustaminen, vähän niin kuin, että on kirkko, klinikka ja koulu. Sehän on perinteinen niin kuin lähetysasema ja se on kokonaisvaltaista lähetystä. Ja vain tämän varassa se niin kuin etenee ja kun kirkot on tämän kokonaisvaltaisen lähetyksen löytänyt muissa maanosissa, niin se on niin kuin tämmöinen menestystekijä minun ymmärryksen mukaan. Ja sitten kannattaa sieltä vähän, aikaisemmin niin kuin länsimaiset saarnaajat meni sinne opettamaan asioita. nyt on tilanne toinen. Kannattaisi niin kuin nöyrästi kuunnella näitä eteläisen pallonpuoliskon kirkkoja ja katsoa, että miksi ne menestyvät niin hyvin.
Jos puhutaan koko maapallosta ja sitten Suomen yhteiskunnasta ja sitten yksittäin vielä omasta sielun pelastuksesta, niin kuin Martti totesi tuossa, niin mikä näistä nyt pitäisi olla niin kuin kristityn ensimmäisenä huolenaiheena?
No kyllä, minulla ilman muuta lähtee, että ihminen, yksittäinen ihminen löytää Jeesuksen. Se on se ihan lähtökohta, ja kun niitä on paljon, niin sitten se alkaa monistua.
Minä taas en laita niitä jotenkin niin kuin arvojärjestykseen, vaan ne on yksi ja sama kokonaisuus. On tosi tärkeää, että ihminen voi löytää elävän Jumalan ja elää hänen yhteydessään. Ja siitä pitää sitten syntyä tietysti näitä uskon hedelmiä, eli huoli toisista ihmisistä, huoli yhteiskuntarauhasta, oikeudenmukaisuudesta ja koko luomakunnan hyvyydestä. Että kyllä ne on niin kuin saman uskon eri puolia.
Oikeastaan mä lähtisin vielä tuohon aikaisempaan sillä tavalla, että ihmisen täytyisi tulla, niin kuin tavallaan tulee se sellainen jonkinlainen synnin hätä. Että ihminen niin kuin näkee, että onko, siis lähtee pohtimaan sitä, onko Jumala olemassa. Onko Jeesus todellinen? Onko Raamattu totta? Ja Jumala on luvannut vahvistaa sen monella tavalla. Ja minusta se lähtee siitä, että ihminen lähtee uteliaana ottamaan selvää näistä asioista. Ja sitten Jumala tulee heti, kun me avaudumme hänelle, niin hän kyllä tulee.
No minä sanoisin oikeastaan, että tämä järjestys on meillä kyllä luterassa perinteessä ollut tiukasti se, että pelastuksen asiassa Jumala on ensimmäinen ja varsinainen ja ainoa aloitteen tekijä. Eli Jumala itse kutsuu meidät pelastuksen yhteyteen. Ja me tietysti puolustamme kastetta, että kaste on niin kuin se, jossa Jumala ottaa meidät pelastavaan ja rakastavaan yhteyteensä, niin kuin Luther korostaa katekismuksissa ja niin kuin monissa Raamatun kohdissa on. Ja siitä sitten lähtee se, että se ei ole vain tämmöinen lahja, vaan myöskin tehtävä. Eli kristitty kutsutaan Kristuksen seuraamisen tielle, ja sen takia vanhempien ja seurakunnan pitää opettaa ihmisiä, jotka on kastettu. Mutta totta on myöskin se, että ihminen voi vieraantua tästä kasteesta ja kristillistä uskosta ja ajautua harhateille tai omille teille tai kääntää Jumalalle selän tai unohtaa. Ja tämmöistä niin kuin takaisin kutsumista ja sitten herättelyä niin tarvitaan nimenomaan erityisesti näille ihmisille.
No, mennään vähän tuohon niin kuin parannuksen teemaan. Ennen vanhaa ja varsinkin Jeesuksen itsensä sanomana on kehotettu parannukseen. Mene äläkä enää syntiä tee, ei sitä pahemmin enää kyllä suoremmin voi sanoa. Martti Ojares, sinä olet kotosi Etelä-Pohjanmaalla, jossa asiat sanotaan suoraan niin kuin ne on, niin sanopas nyt sitten suoraan savolaiselle kirkkoa edustavalle piispalle, että osaako kirkko sanoa esimerkiksi tänä aikana syntiä synniksi ja kehottaa kasvamaan Herran nuhteessa?
No, kirkko on niin laaja laiva, että siellä varmasti löytyy kaikkia 0-100, että varmaan siellä on, mutta jos ajatellaan sitä trendiä, noin yleistä trendiä, niin se on kyllä mennyt siihen vähän mun mielestä vähän sen huonompaan suuntaan.
Näkeekö piispa samoin?
No riippuu mistä katsotaan. Toki jäsentilastot on tämmöisiä, että meillä niin kuin jäsenväärä pikkusen vähenee, mutta se on yleinen länsimainen trendi. Ja tietysti kertoo siitä, että eihän semmoinen, missä niin kuin 95% kuuluu kirkkoon, niin eihän se tarkoita sitä, että kaikki on jotenkin tiedostavia tai vakaumuksellisia kristittyjä. Että se niin kuin tavallaan aika luonnollistakin, että tämmöiset no epätodelliset prosentit purkautuu, että ennemmin kuin nuo jäsentilastot, niin minua kiinnostaa sitten, että voidaan vahvistaa ihmisten hengellistä kristityn identiteettiä. Ja siinä on se avaintekijä, että miten me vahvistamme ihmisten tietoisuutta siitä, mistä kristillinen usko on ja miten sitä eletään todeksi arjen keskellä, miten Kristusta seurataan.
Tuohon olisin palannut, on samaa mieltä, että uskon herättely, se on Jumalasta lähtee ja se on lahja ihmiselle, mutta kun Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon, se saa valita. Ja jos ihminen enää valitsee, tai se, jos ajatellaan nyt ihan käytännössä Suomeakin, niin tämä medialla on valtava vaikutus ihmisiin ja ihmisten mieleen ja ajatukseen, ja joka on siis kaikkea muuta kuin raamatullisia. Niin tämä ikään kuin lauma, joukkoliikkuminen vaikuttaa samaan suuntaan, ja ihminen, vaikka sillä on vapaa tahto, se voisi valita oikein, niin se välttämättä ei niin tee, koska pelkää esimerkiksi ihmisiä tai mitä kaikkea.
Siinä voi jo kysyä, että onko ihmisellä sitten kuitenkaan niin vapaa tahto, kun se halusit kertoa, koska jos olisi, niin miksi ihminen sitten niin usein valitsee väärin. Meillä niin kuin luterilaisessa perinteessä ollaan vähän varovaisia puhumaan niin kuin liian optimistisesti tästä ihmisen vapaasta tahdosta, että varmaan joissakin asioissa on, mutta sitten ihmisen tahtoon vaikuttaa sitten monet impulssit. Se taitaa olla niin kuin aika monessa asiassa sidottu tai rajattu omat toiveet ja tarpeet, joista osa voi olla vääriäkin. Ja sitten nämä ulkopuolelta tulevat impulssit.
Jos ajattelette tässä ajassa ja yhteiskunnassa elävää suomalaista, niin mikä on sitten semmoista niin kuin hyvää herättelyä? Kaipaako piispa esimerkiksi omalta kirkoltaan niin kuin enemmän semmoista suoraa herättelevää puhetta, että olisivat tietoisia, että mihin heidät on vaikka kastettu?
Mm. Totta kai. Jos me sanoo, että mikä ei toimi, niin me olin joskus tässä raitiovaunussa Helsingissä ja se pysähtyi, oli täynnä ihmisiä ja pysähtyi Hakaniemen torille. Sitten takana oli ihminen, vanhempi mies, joka huusi täysillä, että tehkää parannus. Kaikille tuli niin kuin paha olo siitä. Ei sellainen toimi. Tai että jaetaan semmoisia niin kuin uhkaavia traktaatteja, jotka lähtee pelottelusta. Että se on niin kuin Raamatunkin oppi, että Jumalan hyvyys vetää sinua puoleensa. Että pitäisi kuitenkin mennä sitä kautta, että me emme ole tässä maailmassa niin kuin yksin. Elää tämmöisessä kosmisessa yksinäisyydessä ja sun elämä ei ole niin kuin tarkoituksetonta röhveltämistä, vaan että meillä on hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, joka on luonut sinut, joka on luonut meidät kaikki. Ja hänellä on hyvä tahto sinua kohtaan ja hyvä suunnitelma sinua kohtaan. Että tästä lähtökohdasta pitäisi olla niin kuin se positiivinen viesti, mikä on niin kuin evankeliumin ytimessä.
TV-Säskan toimitusjohtaja Martti Oeres, mitä sitten jos sinä satut samaan ratikkaan, miten itse reagoit?
No kyllä mulle varmaan vähän samanlainen ajatus tulisi, mitä kollega tässä mainitsi. Monta kertaa kyllä meidän täytyy mennä rakkauskylki edellä. Koska Jumala on rakkaus ja vaan rakkaus tavallaan toimii. Että kyllä se on ihan totta, että jos me tuomme vääriä sanoja, sanassa on voima, niin se vie vaan sitä väärää suuntaan.
Mutta onko sitten Jeesuksen paluu nyt sitten se asia, miksi ihmisiä ja kristittyjä tässä pitäisi myös herätellä?
No se voi kysyä, että tietysti toimiko, että onko se oikea kulma, jolla tullaan ihmisiä herättelemään, koska meillä on ajatus siitä, että Jeesus tulee takaisin pilvien päällä toisen kerran, niin on ehkä tämmöiset pikkusen kirkosta vieraantuneet tyypille vähän vieras.
Niin miten suomentaisit sen?
Mutta siis niin kuin ajatus lopun ajoista ei ole ollenkaan vieras, koska minun sukupolvi on nuoruudessa pelännyt ydinsotaa. Ja nykyisin meitä kaikkia huolettaa tämä ilmastonmuutos ja se tuo semmoisen katastrofiuhan meidän kaikkien päälle. Eli tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että me olemme itse järjestämässä itsellemme tämmöisiä lopun aikoja, sehän on tuota totta. Ja sen jokainen ihminen tunnistaa kaikista uutisotsikoista ja sehän kertoo tietysti tämmöisestä ihmisen niin kuin lankeemuksesta ja sovituksen tarpeesta ja myöskin siinä on niin kuin hyvä mahdollisuus puhua toivosta, jonka kristillinen usko luo niin kuin tämmöisten niin kuin pään yläpuolella killuvien miekkojen ylle.
Niin, tässä kohtaa voidaan ottaa tieliikenteestä tämä tuttu varoitusmerkki varsinkin takavuolta, että Jeesus tulee, oletko valmis? Ja tämähän nyt saattaa olla, niin kuin mainitsit, niin kirkosta vieraantuneille muutenkin aika outoa puhetta. Mitä ihmettä tämä nyt tarkoittaa, että no, tiedemiehet ei kiistä pääosin, että Jeesus on elänyt täällä historiallisena hahmona, mutta siis miten niin Jeesus tulee? Miten nyt suomentaisitte heille, jotka nyt tätä samaa ihmettelee, mitä se tarkoittaa?
Musta toi on niin kuin niin lyhyt lause, että tuosta ei oikeasti selviä, mitä sillä tarkoitetaan. No, tietysti voidaan ajatella, että Jeesus tulee lopun aikaan ja tempaus tapahtuu ja pääsenkö siihen mukaan. Se on, mutta silloin tämä ihminen, joka ei tunne tätä raamatullista taustaa ja muuta, niin se menee kyllä sekaisin. Mutta mä itse henkilökohtaisesti, kun vuonna 1991 heinäkuussa 2-3 vuoden taistelun jälkeen, kun olin Sanomien johdossa, niin olin tällainen niin kuin perususkomainen, mutta Jumala ei ollut minun joka päivässä elämässä mitenkään mukana. Niin sitten kun minä menin polville ja sanoin, että Jeesus, jos sä oot todellinen, niin näytä se minulle. Ja sitten mä pääsin maistamaan palan taivasta. Ja se oli niin voimallinen, että mä tänä päivänä 22 vuotta myöhemmin, tai on 24 vissi jo, niin mä vielä muistan sen ensirakkauden. Ja silloin kun sä pääset maistamaan jotain, mitä Jumala tekee, niin nämä asiat alkaa mennä paljon helpommin.
No Jeesus ilmestyi 40 päivää ristinkuolemansa jälkeen opetuslapsille ja siihen asti kunnes nousi helatorstana taivaaseen. Enkelit ilmoitti opetuslapsille, että Jeesus palaa jonain päivänä takaisin pilvessä, niin kuin oli sinne lähtenyt. Eli odottaako nyt kirkko ja kristikansa ylipäätään, elämmekö sellaisessa ajassa, että Jeesus todella tulee takaisin? Olemmeko valmistautuneita siihen? Mitä piispa Jari?
No, minusta tuntuu, että uskonnollisilla liikkeillä on vähän huonoja kokemuksia näistä päivämäärien laskemisista.
Mutta ylipäätään tulee?
Joo, totta kai. Mutta siinäkin täytyy miettiä, että se sanoma niin kuin aikojen lopusta ja Kristuksen paluusta, niin sitä ei saisi tuoda esille semmoisena uhkaavana asiana, koska silloin se on ymmärretty väärin.
Joo.
Siis siinä on niin kuin jo evankeliumissa, siis Uudessa testamentissa, niin siinä on kysymys niin kuin mahtavasta toivon näköalasta ja sanomasta. Että kun tämä biologia pystyy lupaamaan vain tuhoa, biologisestihan jokainen ihminen tuhoutuu. Ja fysiikka on ihan sama. Jossakin vaiheessa maapallon elämä loppuu. Se ei ole mitään niin kuin kahta sanaa. Se on yksinkertaisesti tieteellinen objektiivinen fakta. Eli luonnontieteet tässä mielessä, vaikka ne on hieno asia, ne on Jumalan lahja, ne ei pysty tarjoamaan tätä toivon sanomaa, vaan ainoastaan kertomuksen siitä, että kaikki päättyy tuhoon. Niin tässä valossa, siis tämän toivon näkökulmasta, niin pitäisi tuoda siis esille tämä ilosanoma siitä, että kuitenkin kaikki on Jumalan kädessä ja aika ei niin kuin lopu, vaan se täyttyy silloin, kun Jumala hyväksi katsoo. Ja että se ei ole, niin kuin, se ei ole muuri, johon törmätään, vaan sekä ihmisen kuolema että elävän loppu, niin se on, se on ovi, josta mennään johonkin uuteen, jossa niin kuin aika täyttyy ja jossa kaikki on hyvin. Minä aina puhuttelee taivaasta se kielikuva siitä, että siellä ollaan juhla-aterialla.
Mutta tavallaan siihen toivoon kuuluu myöskin sitten se usko. Ja se on oikeastaan, mä oon verrannut uskoa vähän niin kuin talossa on se päämuuntaja tai semmoinen. Niin jos se usko katoaa, niin kaikki lamput sammuu. Ja sen takia tämä uskon lahja ja Raamattu on sanonut, että usko tulee Jumalan sanasta ja Kristuksen sanan kautta. Eli siinä on niin kuin sana ja henki. Ja nämä, kun ovat yhdessä, joka on Jumalan sanasta, niin se antaa ihmiselle sen toivon, koska se ei perustu mihinkään tällaiseen romaanilukuun, vaan se perustuu siihen, että sä uskot, että Jumala on todellinen ja Jeesus on todellinen.
Viikon debatti.
Kuuntelet viikon debattia, jossa vuodenvaihteen alussa ja paaston alla näin herätellään Radio D:n kuuntelijoita ja suomalaisia ylipäätään. Mutta mistä syystä ja minkälainen herättely on hyvää ja mikä taas vahingollista, niin siitä otetaan selvää, kun tänään vieraana ovat sinuttelusiunauksen antaneet Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen sekä viestintäneuvos Martti Ojaris, joka jäi aikoinaan eläkkeelle Sanoma Oy:n varatoimitusjohtajan tehtävistä ja myöhemmin perusti TV7-kanavan. Siinä toimii tätä nykyään toimitusjohtajana. Pelastusarmeijan perustaja William Booth sai hieman ennen 1912 tapahtunutta kuolemaansa profetian, jota käytetään yhtenä ilmestyskirjan tapaisena esimerkkinä lopun ajoista. Noin 100 vuotta sitten kirkot ja seurakunnat olivat vahvoja, elämä yksinkertaisempaa ja karumpaa. Avioerot ja kirkosta eroamiset lähes tuntemattomia ja tekniikka lapsen kengissä tähän päivään verrattuna. Pelastusarmeijan perustajan profetiasta ei löydy soppaa, saippua tai sielunhoitoa. Kuunnellaan seuraavaksi ote tästä William Boothin profetiasta, jossa hän kuvaa siis maailmaa ja kristikunnan hengellistä tilaa päivää ennen Jeesuksen tulemusta.
Viikon debatti.
Noina aikoina politiikka ei tunne eikä tunnusta Jumalaa. Koko läntisen maailman virallinen valtiopolitiikka on sellaista, että hallinnon eri tasoilla ei enää pelätä Jumalaa. Eurooppaa hallitsee uusi poliittisten johtajien sukupolvi, joka ei pienessäkään määrässä ota päätöksissään huomioon Jumalaa. Silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Silloin Raamatun profetian mukaisesti saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan. Puhukaa lempeitä, makeita sanoja. Puhukaa taivaasta. Jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä. Tuolloin kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä. Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksi saamista ei voi olla ilman parannuksen tekoa synnistä. Päivinä ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täynnä pelastusiloa, vaikka eivät ole uudesti syntyneet ylhäältä. Noina aikoina tulee olemaan paljon uskontoa ilman pyhää henkeä. Kristikunta elää niin ikään ilman Kristusta. William Booth kiteyttää asian. Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli eivät ole voimassa. Kieltäkää noista sanoista toinen, ja teillä on kristillisyyden muodot, mutta teillä ei ole Kristusta.
Viikon debatti.
Kovaa tekstiä. Mitä sanoo Kuopion piispa Jari? Oliko tässä havaittavissa pelkästään kuolevan miehen pelottelua vai uskotko, että hän oli saanut Jumalalta erityisen sanoman?
No varmaan se kertoo hänen omasta kokemuksesta. Jos mä nyt rehellinen, niin ei mielelläni sellaista kuuntele, mutta ei se kauheasti ohjaa minun toimintaani. Minä kysyn, että miksi mun pitäisi yksittäisen henkilön tämmöistä profeetiaa kuunnella. Sen sijaan kyllä ajattelee sitä, että tämä korvasyyhyyn saarnaaminen ja muu sellainen, mistä puhuttiin, siis halvan armon vaara tai anteeksi antamuksen julistaminen ilman niin kuin elämän uudistusta. Niin siitähän varoitetaan jo Uudessa testamentissa, siitä varoittavat kirkkoisät, jos katsotaan Lutherin katekismuksen esipuhetta, niin hän varoittaa juuri tästä, että uskon täytyy johtaa myöskin elämän uudistukseen. Että ei siinä niin kuin sinänsä mitään uutta ole, että tämä halvan armon vaara on niin kuin kiusauksena kaikille kristityille kaikkina aikoina.
No TV7:n toimitusjohtaja Martti Oeres, sinäkin pidit uuden vuoden puheen, jossa jaoit erään henkilön profetian. Miten paljon siitä löydät yhtymäkohtia tuohon William Boothin profetiaan?
Kyllä minä sanoisin tämän profetian jälkeen, että aamen. Minusta siinä on, jos ajattelee, että se on tullut yli 100 vuotta sitten, jolloin hevoset vielä oli ja ei ollut auto eikä mitään, niin kyllähän se kehitys on ollut 1900-luvulla, erityisesti sen loppupuolella, niin aivan suunnattoman kova. Ei kukaan ihmisviisaudessa voi tollaista mennä noin sanomaan. Luulisi, että siinä muutama kohta menisi ihan pieleen. Minusta tuossa ei mene mikään pieleen.
No nyt kun uuden vuoden puheen siis pidit, niin mikä siinä oli tuo profetia lyhyesti sanottuna, millä nyt sitten herättelet suomalaisia?
Kyllähän se menee tietysti viime kädessä parannuksen tekoon. Siihen se viime kädessä johtaa ja rukoukseen. Siinähän oli yksi sellainen kohta, jossa todettiin, että pitäisi olla ainakin 3000 esirukoilijaa sen tähden, että Suomen valtio on ottanut täysin puolueellisen kannan Palestiinaan eikä Israeliin. Että kyllä koko Raamattu osoittaa, että Israel on Jumalan valittu kansa. Se on ihan sama, mitä mieltä me olemme sitä henkilöinä, mutta se on Jumalan sanaa. Ja sen tähden,
mutta miksi juuri 3000 henkilöä?
No se oli tämän ihmisen, jolta mä saan, se ei ole minulta tullut.
Mutta eikö se ole aika niin kuin rohkea mennä toimitusjohtajana omalla televisiokanavalla jonkun henkilön, niin kuin, mistä olet varma?
No siis sanotaan näin, että mä tunnen tämän henkilön ja tiedän, että hänellä on paljon profetioita, jotka ovat toteutuneet profetaalinen henkilö, että rohkenin ikään kuin samaistua siihen, että en ollut eri mieltä.
Saanko me kysyä Martti sulta, että jos joku ihminen sanoo, että kun kristinusko on vähän tämmöistä herkkäuskoisuutta, että mennään niin kuin liian herkästi uskomaan kaikkea, mitä sanotaan, ja sitten se kysyy sulta, että miksi hänen pitäisi uskoa juuri sinun profeetiaan tai että pelastusarmeijan perustajan profeetiaan 100 vuotta sitten, niin mitä siihen hänelle vastaa?
No siis Raamatussa sanotaan, ne pitää koetella. Kaikki profetiot ja no, ihminen on vajavainen, mutta sitä pitää katsoa Jumalan sanalla ja profetioilla, mitä on ilmestyskirjassa tai Danielissa tai missä vanhan testamentin puolella, niin siellähän on paljon, jotka tukee tätä.
No entä sitten ennen tuota TV-lähetystä, niin tuliko koeteltua ja jos niin, miten?
Kyllä mä sen nauhoitinkin monta viikkoa aikaisemmin, että kyllä mä sitä kävin läpi ja niin kuin rukouksen hengessä, että saanko rauhan sydämeeni.
No kuka sitten hälyttää, jos vaikka sinä Martti Ojares satut ajamaan niin kuin hengellistä ylinopeutta, että onko se, oletko oman itsesi vartija vai väläyttääkö Jumala peltipoliisin tapaan sakot?
Kyllä, varmasti tekee.
Siis, onko tehnyt?
No uskon, että on varmaan tehnyt, kyllä. Tai sanotaan näin, että monta kertaa estää sellaisia asioita toteutumatta, jotka eivät hänen tahtonsa mukaan. Ja kiitos Jumalalle, että näin on tapahtunut, koska monia päätöksiä olisin tehnyt, jotka olisi vienyt alaspäin, jos ne olisi toteutunut mun tahdon mukaan. Mutta Jumala on estänyt, pistänyt tavallaan siihen esteen. Se ei ole mennyt, vaikka mua harmittanutkin, että ei mene eteenpäin.
Saanko minä kysyä, Martti puhuu tärkeästä asiasta tästä, että näitä eri profeettioita ja sanomia on niin kuin koeteltava. Ja siinä on perinteisesti ollut tietysti tämä Raamattu on yksi tämmöinen normi, jonka semmoinen tulkinta-avain. Ja toinen on sitten niin kuin tämä kristittyjen yhteisö, kristillinen yhteisö. Että ootko sinä jonkun kristillisen yhteisön tai kirkon jäsen?
Tällä hetkellä en ole. Mä olen ollut 60 vuotta oli luterilaisen kirkon jäsen, mutta nyt en ole. Olen vaan TV7 seurakunnassa.
Okay. Tämä liittyy vähän siihen, että samoja asioita kuin mistä reformaatiossa taisteltiin peistä, että minkä pohjalta me arvioimme erilaista julistusta, pappien julistusta tai pahvien julistusta tai kirkolliskokouksen päätöksiä. Ja Lutherhan sanoi, että se Raamattu on niin kuin se ylinormi ja Jumalan sana ja ilmoitus, että sen pohjalta. Ja sen pohjalta pitää arvioida pahveja ja kirkolliskokouksia ja meitä piispoja ja pappeja. Ja ihan sama periaatehan on sovellettavissa myöskin erilaisiin profeetioihin. Että tämä on aika samanlaista keskustelua kuin mitä on käyty eri vuosisatoina. Ja kyllä sitten tietysti yhteisöllä on tärkeä merkitys, että jokaisen henkilökohtaisia ratkaisuja täytyy kunnioittaa. Mutta kyllä haluaisin muistuttaa näin veljenä Martille, että kyllä se ikivanha periaate on, että joka haluaa olla kristitty, niin kuuluu aina johonkin yhteisöön. Että mä toivon, että harkitset sitä.
Meillä on 100 ihmistä töissä, se on aika iso yhteisö.
Kyllä, kyllä.
Riittääkö joo, se?
Moni seurakunta on paljon pienempi.
Okei, me en puhu nyt työyhteisöstä, vaan niin kuin kristillisestä kirkosta.
Onko TV-Seska kaikki siis on uskossa olevia.
Joo. Mutta onko TV-Seska siis yritys, hengellinen yhteisö vai jotain muuta vai kaikkea tätä?
Jos mä haluaisin sanoa ihan yksinkertaisesti, niin tämä on periaatteessa lähetysjärjestö. Tämä on lähetysjärjestö. Tämä ei ole media. Mä oon aina vastustanut sitä. Se on vaan tekninen väline on puhujan ja tämän kuulijan välillä. Joka nyt on tullut, mutta se mitä yleensä puhutaan mediasta, niin silloin on niin joku sille ominaisia arvoja ja asioita media ei, vaan kysymys on viime kädessä vaan se, mitä lähetetään ja mitä toisesta päästä otetaan vastaan. Se kaikki muu on tekniikkaa, sillä ei ole mitään sillä tavalla merkitystä. Eli tämä on niin lähetysjärjestö pääasiassa tällä hetkellä kotimaahan, mutta nyt jo netin kautta ympäri maailmaa, Viroon ja Ruotsiin ja kohta venäjänkielisen maailman.
No edustaako TV7 sitten niin kuin klassista kristinuskoa ja vielä jotain vähän muuta vai miten määrittelet?
No kyllä se varmaan voisi sanoa klassista. No sitäkin voi tutkia, että mitä se nyt sitten on, mutta kyllä viime kädessä niin hedelmistä puu tunnetaan. Jos ihmisiä tulee uskoon, ne lähettää palautetta, miten elämä on eheytynyt, kun niitä paranee ja tapahtuu. Me joka päivä saamme muun muassa palautteena, miten ihmisiä on parantunut ja eheytynyt ja sanotaan omaishoitaja on siellä ryhmä, joka ei pääse oikeastaan minnekään, niin heidän ainut se on, kun siellä on TV7 töllöttää koko ajan päällä, niin se antaa ikään kuin sille voimaa siitä hoitaa miestä tai vaimoa.
Syvästi nostan hattua sille, että se on hämmästyttävää ja ihailtavaa, miten Suomessa on saatu tämmöisillä, minä olen ymmärtänyt vapaaehtoisin varoin luotu tämmöinen
ja vielä,
kristillinen TV-kanava.
Kun kysyit, että otanko palkkaa tai olenko ottanut, en ole rahapalkkaa koskaan ottanut, eikä tule ottamaan.
Mutta joka tapauksessa se on niin kuin hämmästyttävä ja arvostettava suoritus. Minä olen ymmärtänyt näin, että se ei kuitenkaan halua olla niin kuin kristillinen seurakunta. Ja sen takia niin kuin toivon, että voisit miettiä, että voisiko sitä antaa esimerkkiä siinä, että että jokainen kristitty kuitenkin kuuluu aina lähtökohtaisesti johonkin seurakuntaan, koska se on niin kuin Uudessa testamentissa se oppi, että tuota me kuulumme Kristuksen ruumiiseen ja sillä tarkoitettiin kirkkoa tai jotakin semmoisen konkreettista.
Tämä herättely jääkö nyt sitten ojareksi omaan siviilipohdintaan, mutta onko vastaavanlaista viestiä sitten kantautunut sihteeriltä, että on tullut pelastumista tai parantumista, että tuleeko tällaisia viestejä paljon?
Totta kai on, ja ne on hyvin koskettavia. Erityisesti ajattelen tässä vankeja, joita on tavannut. Kun me käyn pitämässä vaikka joulukirkkoa raavaille miehille, vaikkapa nyt vankilassa, ja muutenkin yritän sinnekin pitää yhteyttä, ja siellä tapaa vankeja, joilla on ihan, jotka on kovan luokan rikollisia. Ne on murhamiehiä, kovan luokan huumetuomioita, väkivaltarikoksia. Ja elämä on niin kuin tällä lailla ihan sekaisin. Sitten kun tämmöinen ihminen löytää uskon, joka uudistaa hänen elämänsä. Hän kertoo, että hän on tullut uskoon. Sitten kun minä kuuntelen hänen kertomusta, niin sanon, että kyllä tuo kuulostaa siltä, että olet tullut myös järkiisi. Eli tämmöinen ihminen, joka löytää uskon lahjan, joka saa hänet niin kuin tasapainoiseksi ja onnelliseksi ja jopa hyveelliseksi ihmiseksi. Ne on hämmästyttäviä kertomuksia, jotka hyvin puhuttelee ja kertoo myöskin siitä uskon voimasta. Ja jos nyt ajattelen, että miten tämmöinen sanoma voi vankien joukossa levitä, niin onhan se paljon uskottavampi, että kun toinen vanki puhuu toiselle, kun että tämmöinen piispa käy puhumassa, että se tehokkaimmin leviää myöskin se evankeliumi.
Mutta eikö tuossa ole kyse siitä, että siinä niin kuin mennään katsomaan ehkä jonkun toisen tahon tekemään kylvötyötä?
Kyllä, kyllä, ja tukemaan sitä. Jumalan sana julistuksella, yhteisellä rukouksella ja niin poispäin. Ja siinäkin on tärkeää, että ei jäädä sinne yksin sinne muurien sisään, vaan tuetaan sitä hengellistä elämää, joka siellä on virinnyt, koska joskus koittaa toivottavasti se päivä, jolloin vangit vapautuvat, ja ne on sitten hyvin vaikeita paikkoja nekin, että miten löytyy se uusi elämä niin kuin Kristuksen seuraa.
Meillähän on yksi tavoite ollut jo parisen vuotta, että kaikissa vankiloissa tulisi TV7 näissä selleissä. Nimittäin ne on kaikki valtaosa on analogisessa järjestelmässä, joten se on antennitalouden piirissä, joten meidän ohjelmia ei näy siellä. Ja me maksamme ne laitteet ja tuotamme se koko palvelu. Tällä hetkellä on nyt 8 vankilassa tulee, ja tavoite on päästä kaikkiin kohta 40 vankilaa, mitä Suomessa on. Se on yksi tällainen Suomessa, ja varmaan mennään Vironkin. Että mulla on ollut sellainen kuin Isännän pöydässä sarja, jossa nyt yli 200 miestä on tehnyt, ja siellä on semmoisiakin ollut, että 30 vankilassa Euroopassa on ollut ihminen. Täysin kaikki on nolla mahdollisuudet. Ja sitten siellä on joku tullut jakamaan traktaatin, että Jeesus rakastaa sinua. No sitten ensimmäinen reaktio tällaisilla kunteilla, joilla ei ole mitään hyvää, niin sanoo, että no kuka nyt tällaista vankilakuntia rakastaa. Mutta sitten laittanut kuitenkin se traktaatin taskuun ja mennyt puiston penkille ja lukenut sen. Ja siinä Jumala on vaikuttanut, mennyt polville ja sanonut, että jos sä oot Jeesus todellinen, niin tule. Ja silloin on tapahtunut ja ihmisestä on tullut muun muassa lähetystyöntekijä.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio DT ja Viikon debattiohjelmaa. Olen Ariel Neuloniemi ja tänään täällä olemme pohtineet jo sinuttelusiunauksen antaneet Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkosen sekä TV7:n toimitusjohtaja Martti Oireksen kanssa vähän siitä, että minkälainen herättely nyt on tarpeen tämän ajan suomalaisille ja mihin pitää oikein herätellä ja mistä syystä, mikä tässä on oikein hyvää ja mikä kenties sitten vahingollista. Mutta yksi asia, mikä ainakin minua herätteli tässä vuoden alussa, oli se, että tätä nykyä kirkkoon kuuluu 72,8% suomalaista, joka tarkoittaa sitä, että hieman alle 4 miljoonan. Luterilainen kirkko on kuitenkin edelleen Suomen suurin vapaaehtoisen jäsenyyteen perustuva yhteisö, niin TV7 toimitusjohtaja Martti Oires, Mitä tästä oikein pitäisi ajatella, että kirkko menettää jatkuvasti jäseniään?
No ei tästä vielä välttämättä voi sanoa, että kun kirkon viesti olisi edelleen vahva, se vaan, että sieltä ehkä löysät lähtee pois. Sehän voi olla, että ytimessä tapahtuu jotain sellaista, joka voi vielä ikään kuin räjähtää pankin joskus. Eli siitä ei voi sillä tavalla sanoa, mutta siitä pitää niin kuin tutkia vähän enemmän. Mutta totta kai se nyt ihan noin äkkisesti ottaen niin osoittaa vaan sen, että ainakin siellä on ollut löysää.
Entäs piispa Jari? Löytyykö liikaa löysiä? Onko tämä hyvä, että löysät lähtee?
En puhu kirkon jäsenistä löysinä sen takia, että kirkon hengellisessä yhteydessä ja jäsenyydessä voi olla myös aralla uskolla, heikolla uskolla ja tämmöisellä etsivällä mielellä, koska ei nämä asiat aina kirkastu yhdessä hetkessä. On lupa myöskin kamppailla näiden uskon kysymysten kanssa. Eli kirkkoon kuuluu rohkeasti tunnustavia kristittyjä ja arasti uskoa tunnustelevia. Molemmat on ihan ok. Toki on myöskin Suomessa se yleinen niin kuin länsimainen trendi, että tämmöiset isot kirkot, niin jäsenmäärä vähenee ja me olemme osa tätä yhteistä trendiä. Toki en ole sitä iloinen ja jokaista kirkon jäsentä rakastamme ja jos on eronnut kirkon yhteydestä, niin on aina tervetullut takaisin kotiin. Mutta emme myöskään toimintaa tai julistusta kauheasti rakenna näiden jäsentilastojen varaa. Niin, tai niissä tapahtuvien muutosten varaa, vaan kyllä se, niin kuin se julistus täytyy lähteä niin kuin aidosta kristillisestä uskosta. Ja sen pohjalta sitten pyritään vahvistamaan ihmisten uskoa ja kristityn identiteettiä. Ja sitten sivuseurauksena voi olla parhaimmillaan se, että myöskin kirkon jäsenyys vahvistuu.
No edellisessä kirkon nelivuotiskertomuksessa, joka julkaistaan jälleen ensi syksyä, niin syksyllä 2011 julkaistussa kirkon nelivuotiskertomuksessa oli käytetty Gallup Ecclesiastica 2011 kyselyn tuloksia suomalaisten uskonnollisuudesta. Ja TNS Gallup tavoitti tuolloin noin 40 000 suomalaista kirkkoon kuuluvaa jäsentä, jotka edustavat Suomen aktiiviväestöä ikäryhmissä 15-75 vuotta. Ja tuolloin havaittiin selvää laskua niiden osalta, jotka sanovat uskovansa kristinusko Jumalaan. Luku oli tuolloin 27% ja laskua oli tullut vain 4 vuodessa peräti 10%. Nuorten alle 30-vuotiaiden kohdalla kristinusko Jumalaan uskoi vain 15%. Nelivuotiskertomuksen havainnot osoittavatkin, että suomalaisten kiinnittyminen kirkkoon on muuttunut aiempaa uhemmaksi niin sitoutumissa kirkon oppiin toimintaan kuin jäsenyyteenkin. Ja tämä trendi on ollut jo pidempään. Eikö tässä kirkon näkökulmasta ole, Jari Olkkonen, missio pahasti kesken, että sanoma ei mene oikein perille?
Se on juuri näin, että jäsenmäärä vähenee, se on ihan fakta. Ja myöskin niin kuin niiden määrä, jotka jotenkin selkeästi uskovat Jumalaan ja turvautuvat siihen elämässä, niin on varmaan vähenevän päin. Mutta ei se niin kuin kirkon sanomaa muuta, eikä pidäkään muuttaa, vaan päinvastoin siihen yhteiseen uskoon pitää sitoutua entistä vahvemmin. Ja sitä pitää julistaa tuoda esille entistä rohkeammin ja myöskin erilaisilla tavoilla eri ihmisille. Ja parhaimmillaan sivutuote tai seuraus voi olla se, että jäsenmäärässä tapahtuu positiivista kehitystä.
No TV7:n toimitusjohtaja Martti Oeres, miksi pitäisi siis saarnata Jeesuksesta? Mitä tapahtuu niille, jotka eivät sitten usko Jeesukseen, olkoon jäsen tai ei?
Niin kyllä se koko Raamatun rakkauskirjeen sanoma on se, että Kristus on se, joka pelastaa ihmisen, syntisen ihmisen, iankaikkisen elämän. Hän on se, joka sen tekee ja sen takia tämä uskotaan, että Raamattu on Jumalan sanaa. Se on kokonaan totta. Se on yksi sellainen asia ja sana, mitä tässä ei ole vielä käsitelty, on rukous. Mä uskon näin, kun puhuttiin aluksi sitä herätyksestä, niin herätys tulee, meillä täytyy ensin tulla rukousherätys. Eli kun ihmiset lähtivät rukoilemaan, niin Jumala antaa sitten ikään kuin sen henkensä laskeutua ihmisen ylle, että ne tulevat janoisiksi Jumalan sanasta ja läsnäolostaan. Ja tämä vie ihmisiä herätykseen.
No rukoileeko Jari Olkkonen isompia jäsenprosseja vai niitä, jotka uskoo enemmän Jumalaan jäsenistä?
No varmaan tätä jälkimmäistä. Toki rukoillaan kaikkien ihmisten puolesta, mutta ennen kaikkea sen, että mahdollisimman moni ihminen voisi löytää uskon Jumalaa ja rakkauden lähimmäiseen ja sen tuoman toivon niin koko elämää kannattavaksi voimaksi. Ja tässä oli ihan totta, mitä Martti puhui, että kristillinen usko ei ole vain tämmöisiä totuuslauseita, vaan, eikä tämmöistä filosofiaa, vaan se on niin kuin kokonainen elämän muoto, johon kuuluu myöskin vahvana niin kuin osallistuminen yhteiseen Jumalan palvelukseen. Ja sitten tietysti omassa kammiossa tapahtuva hiljentyminen, Raamatun lukemisen tai iltarukouksen tai muun muodossa. Toki siihen kuuluu sitten myöskin lähimmäisen rakkauden toteuttaminen arjen keskellä.
No, tässä on sivuttu sitä, että nuorempien osalla niin kun ei ole kovin suosittua uskoa Jumalaan, mutta toisaalta missään muualla maailmassa nuorista valtaosa ei samalla tavoin keräänyt yhteen kuulemaan opetusta kristinuskon perusasioista, kuten Suomessa rippikoulun kautta. Voisiko tätä kutsua herätyksen mahdollistajaksi vai hukatuksi mahdollisuudeksi? Mitä ajattelee Ojares?
Siis mun mielestä juuri tuossa 15-ikäinen niin on juuri siinä vaiheessa, että ne on herkimmin ottamassa vastaan. Ja tiedän ihan omistakin lapsista, niin he olivat Pimaamun rippikoulussa ja jokainen otti siellä vastaan uskon. Ja heillä oli jopa vaikutusta siihen, että minä lähdin etsimään uskoa. Ja kyllä se on erittäin tärkeä vaihe ja sitä ei todellakaan kannattaisi hukata, mutta se on tietysti organisaation kysymys, ei se ole niin yksinkertainen, mutta hyvin tärkeä ikävaihe.
Tämä on todella meidän kirkon menestystarina ja lippulaiva, joo, tämä rippikoulu ja varsinkin leiririppikoulu, jonka tietyt niin kuin viidesläiset ryhmät minun muistaakseni kehitti 60-luvun loppupuolella. Se on menestystarina. Siinä tietysti rippikoululaisilla me emme kohtele niin kuin pakanoita tai uskosta osattomia, vaan se rippikoulun tarkoitus on vahvistaa kirkon jäsenen ja nuoren uskoa. Ja toivomme tietysti, että rippikoulu uudistaa sitä, että se vahvistaa uskoa ja rakkautta. Ja tutkimukset osoittaa, että se on niin kuin hyvin monelle, lähes kaikille, niin erittäin vahva kokemus se rippikoulu ja lähentää jotenkin ihmistä seurakuntaan ja Jumalaan. Toki on sitten se ongelma, että
miten
sitten
jälkeen,
kun tulee 19-20-vuotiaaksi ja muuttaa paikkakunnalta toiselle, niin sitten ihminen voi olla, että sitten se lataus häviää, että siinä on ehkä se kipukysymys,
niin ja jos
mikä
niin tärkeä
osoittaa sen, että pelkän fiiliksen varassa ei missään hengellisessä yhteisössä pärjätä, vaan että uskon elämäkin tarvitsee niin kuin jatkuvasti sellaista hoitamista ja ruokkimista.
Mutta jos kirkon tärkein toimitus on edelleenkin päivä Jumalan palvelus sunnuntai aamulla, aamupäivisin, niin mitä uskot tai uskotte, että onko se sitten semmoinen kirkon menestyslippulaivatuote, että sinne voi ihan tuosta vaan naapurin parikymppistä kaveria sanoa, että sinne meet, että siellä kuulee Jumalasta ja varmasti rohkaistut ja tykkäät siitä.
Mä ajattelin ensinnäkin, että yhteinen yhäpäivän Jumalan palvelus, niin se ei ole tämmöinen ensisijaisesti evankelioimisen väline, vaan se on niin kuin hengellisen elämän kaikkein syvin muoto. Ja me emme niin kuin toimita pyhää ehtoollista Jumalan palvelusta niin kuin sille, että toimiks tämä tai tuleeko tänne monta, vaan sen takia, että Kristus itse on käskenyt niin, kun hän sanoi ehtoollista asettaessaan, että tehkää tämä minun muistokseni ja viettäkää tätä mahdollisimman usein. Se perustuu niin kuin Jumalan omaan käskyyn ja tahtoon ja siihen liitettyihin lupauksiin. Ja sen takia me toimitamme Jumalan palvelusta joka sunnuntai-aamu ylösnousemuksen muistoksi ja Kristuksen läsnä ollessa niin kuin riippumatta näistä jäsentilastoista.
Tämä on ihan totta, mutta se mitä mä oon kuullut vaan, että varsinkin näissä isoissa kaupungeissa, jossa ihmiset on vähän irtolaisia, sanotaan näin, että ei ole ystäväsuhteita eikä muita, niin kun tällä henkilöllä tulee tänne, vaikka nyt Kallion kirkko tai mihin tahansa täällä, niin ei häntä ota kukaan vastaan. Ei johdateta häntä niin, että hän pääsisi jonkun yhteisöön ja siellä syntyisi joku sellainen solu, jossa hän voisi olla tai jotain tämmöistä. Että mä uskon, että tämä on se heikko kohta, vaikka olisi kuinka hyvä saarna, mutta että jos ei se johda sitä ihmistä niin kuin eteenpäin siinä, niin se jää tyhjäksi.
Näin se on, että toki Jumala voi herätellä meitä eri tavoille ja jokaisella on oma hengellinen tie, mutta noin keskimäärin niin aika harvoin se toimii, että ihminen, joka on vieraantunut, tulee ihan kylmiltään kirkkoon, että kaikki heti avautus, vaan yleensä se tapahtuu sitten jotakin muuta tietä, että tutustutaan johonkin toiseen ihmiseen, jonka kanssa keskustellaan ja joka on tämmöisenä kristityn esimerkki. Mehän tarvitsemme juuri kristityn esimerkkejä, esikuvia, että se, siinä täytyy olla hyvin nöyrä asenne, asetutaan ihmisen rinnalle ja mieluummin alapuolelle kuin yläpuolelle. Tästä on koskettava esimerkki Uudessa testamentissa, kertomus siitä, kun etiopialainen hoviherra saa kasteen. Silloinhan evankelista tulee vierelle kulkemaan vaunuissa ja kysyy, että ymmärrätkö mitä luet? Niin kuin ystävällisesti ja asettuu rinnalle. Ja sitten hänet kutsutaan kyytiin ja ruvetaan lukemaan yhdessä sitä sanaa ja keskustellaan siitä. Ja siinä avautuu sitten uskon ääre, että siinä niin kuin nöyrästi ja rinnalle asettuen täytyy sitten toisia ihmisiä lähestyä.
Tässä alkaa aika käydä vähin, mutta TV7:n toimitusjohtaja Martti Oeres, totesit ensimmäisessä uuden vuoden puheessasi 2015 niin, että tämän ajan kristittyjen hengellisten vaatteiden tulee olla puhtaat ja evankeliumin kenkien ei saa olla käyttämättöminä kaapissa. Eli mitä nyt pitäisi tehdä ja mihin kannustat?
Joo, siis sehän on Jeesuksen antama lähetyskäsky. Jos ajatellaan, että yksinkertaisesti yhdessä lauseesta, että kun ihminen tulee Jumalan luota, hänellä on Jumalan suunnittelema tehtävä ja hän tekee sen tehtävän ja sitten menee takaisin Jumalan luo. Eli jokaiselle on Jumala suunnitellut tehtävän ja se voi olla lähetystehtävä, se voi olla rinnalla kulkeminen, se voi olla mikä tahansa, mikä Jumala on suunnitellut. Ja tämä on tärkeää, että meillä on tämä hengen yhteys niin, että me ymmärtäisimme, mikä on se tehtävä, joka Jumala on minulle antanut. Niin kuin tämä TV7, sen mä tiedän varmasti, että se tuli Jumalalta.
No, mihin kannustaa Jari Jolkko, niin saako kristitty tai kirkon jäsen hengähtää vai patistatko ottamaan kenkiä kaapista?
Varmaan sekä että kyllä Jumalan palvelus esimerkiksi on minulle ja tiedän, että monelle muulle semmoinen hengellinen lepohetki, jossa saa olla oma itsensä Jumalan sanan alla ja viettää yhdessä ehtoollista. Mutta ei kirkko ole semmoinen paikka, jonne tullaan asumaan, siellä tullaan käymään. Ja sieltä lähetetään palvelemaan maailmaa. Ja siihen kuuluu tietysti tämä lähetystehtävä, jonka osa on lähimmäisen rakkauden toteuttaminen, siis sekä siis Kristuksesta todistaminen sanoin ja teoin. Ja tähänhän Jumalan palveluksesta lähetetään. Siitähän messu on saanut nimensä. Missä est olette lähetetyt maailmaan Kristuksen seuraajina palvelemaan maailmaa ja todistamaan hänestä sanoin ja teoin.
Kuullaan vielä tähän lopuksi teidän toistenne herättelylle. Mitä haluaisitte nyt sanoa toisille, kun vuosi on tässä alussa ja TV7:n toimitusjohtaja Martti Oeres, nyt kun tästä piispa lähtee toimittamaan omaa työtään ja tehtäväänsä, niin miten haluaisit häntä herätellä?
Enemmänkin haluaisin rohkaista siihen, että on lähellä Jumalaa ja Jumalan sanaa. Ja kun se saa ohjata meitä, niin mä uskon, että sieltä tulee se rohkaisu ja se toivon sanoma, ja sitä voi välittää sitten piispa sitten omalla vastuualueella.
Entä miten piispa Jari Jolkkonen herättelisi tässä Martti Oeresta?
No, niin kuin sanoin, niin arvostan syvästi sitä rohkeutta, millä tämmöinen kristillinen TV-kanava on Suomessa saatu pystyä lahjoitusvaroin. Ja uskon, että se voi tavoittaa parhaimmillaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät niin kuin tule kristillisten kirkkojen seinien sisäpuolelle. Ja sen takia rohkaisen myöskin etsimään semmoisia sopivia ja hyviä keinoja, joilla tämmöisen televisiokanavan välillä voisi tavoittaa niitä ihmisiä, jotka on kriittisiä, mutta jotka kuitenkin etsivät Jumalan kasvoja.
Näin totesi Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen. Mukana oli myöskin TV7:n toimitusjohtaja Martti Oeres. Minä olen Ariel Neulanen ja viikon debatti jälleen viikon kuluttua.
Viikon debatti.